ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่14มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิหร่านปล่อยตัวทหารอเมริกัน10รายที่ถูกจับหลังล้ำหน้าน้ำอิหร่านรายงานเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์แสดงทัศนะของประเทศโดยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ State of the Union ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการเรียนออนไลน์ที่ได้ประกาศนียบัตรและถ้าไม่ได้งานอาจจะได้เงินคืนด้วยนะครับนอกจากนั้นเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไต้หวันที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้ดิสนีย์เตรียมเปิดธีมพาร์คในเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะเป็นสวนสนุกของดิสนีย์แห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่อีกไม่กี่เดือนจากนี้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามข้อคิดความรู้เท่าทันเกมและเนื้อหาที่ล่อใจเด็กๆเยาวชนแต่ว่าไม่เหมาะสมนะครับรู้เท่าทันเรื่องนี้ด้วยการเปรียบเทียบแอปของระบบ iOS และ Android อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับอิหร่านปล่อยตัวทหารเรืออเมริกัน10คน1วันหลังจากที่พวกเขาถูกจับตัวเนื่องจากเรือของทหารเหล่านี้ลอยเข้าไปในหน้าน้ำอิหร่านนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าความคลี่คลายของเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จทางการทูตและรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณที่ได้ทหารเรือเหล่านี้กลับคืนมาทหารเรือที่ถูกปล่อยตัวนั้นมี10คน9คนเป็นชายและ1คนเป็นทหารเรือหญิงนะครับขณะนี้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ของสหรัฐในประเทศกาตาร์อิหร่านยังได้คืนเรือลาดตระเวน2ลำที่เป็นพาหนะของทหารเรือเหล่านั้นขณะที่ล้ำหน้าน้ำนะครับเมื่อตอนที่ขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมของสหรัฐทหารเรือเหล่านี้อยู่ระหว่างการเดินทางผ่านอ่าวเปอร์เซียจากประเทศคูเวตเข้าสู่บาเรนในวันอังคารจากนั้นเจ้าหน้าที่อิหร่านเข้าเทียบเรือและจับกุมตัวทหารทั้ง10คนบริเวณเกาะฟาซีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอิหร่านครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเดินทางถึงอิรักเพื่อช่วยทหารอิรักต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าจำนวนทหารรบพิเศษที่ส่งไปครั้งนี้มี200คนและได้เริ่มประสานงานกับฝ่ายอิรักและจะมีการระบุเป้าหมายที่จะโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในลำดับต่อไปนะครับสหรัฐนั้นต้องการช่วยเหลือทหารอิรักและกลุ่มติดอาวุธเพชเมอร์กาของเคิร์ดเพื่อที่จะให้กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้สามารถยึดคืนเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางตอนเหนือของอิรักได้และยังต้องการช่วยกลุ่มติดอาวุธที่เป็นกลุ่มกบฏของซีเรียให้ขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกจากทางตอนเหนือของซีเรียด้วยนะครับโดยที่เมืองยุทธศาสตร์ในซีเรียก็คือเมืองรักกาที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างว่าเป็นเมืองหลวงของตนนั่นเองการส่งทหารไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการยืนยันพันธสัญญาครั้งใหม่ของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพิ่มเติมจากฝูงบินซึ่งเป็นเครื่องบินรบนับร้อยลำและเครื่องบินโดรนที่ใช้โจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนจะไม่ส่งทหารเดินเท้าจำนวนมากไปในปฏิบัติการลักษณะนี้ในอิรักและซีเรียและรัฐมนตรีคาร์เตอร์เตรียมตัวที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายประเทศที่กรุงปารีสในสัปดาห์หน้านะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์นั้นมีกำหนดที่จะพบกับรัฐมนตรีกลาโหมจากอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียเยอรมนีอิตาลีและเนเธอร์แลนด์เพื่อที่จะเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้มีความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับ สืบเนื่องจากที่เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวคำปราศัยแสดงทัศนะของสถานะของสหรัฐต่อที่ประชุม2สภากองทัพและฝ่ายตุลาการหรือที่เรียกว่า State of the Union นะครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่ตนเสียใจในขณะที่เป็นประธานาธิบดีคือความไม่สมานฉันท์ระหว่างฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันซึ่งถือว่าเลวร้ายลงมากกว่าที่จะดีขึ้น
It's one of the few regrets of my presidency that the rancor and suspicion between the parties has gotten worse instead of better I have no doubt a president with the gifts of Lincoln or Roosevelt might have better bridged the divide and I guarantee I'll keep trying to be better so long as I hold this office
ผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นเชื่อว่าประธานาธิบดีที่มีพรสวรรค์อย่างประธานาธิบดีลินคอล์นและประธานาธิบดีรูสเวลต์นั้นน่าจะทำหน้าที่ประสานความแตกแยกได้ดีกว่าแต่ตนขอยืนยันว่าตราบเท่าที่ตนยังอยู่ในตำแหน่งจะยังคงพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับครั้งนี้เป็น State of the Union ครั้งที่7และครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐยังใช้การกล่าวคำปราศัยครั้งนี้พูดถึงจุดยืนผลงานและสิ่งที่ตนต้องการทำต่อทั้งด้านเศรษฐกิจการต่างประเทศและนโยบายภายในประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้ย้ำถึงความแข็งแกร่งของสหรัฐในเวทีโลกด้วยนะครับและที่ไต้หวันครับไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันเสาร์นี้และผู้สมัครของฝ่ายค้านซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์หญิงไซอิงเหวินกำลังมีคะแนนนำผู้สมัครของฝ่ายรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้ชาวไต้หวันหันไปหาพรรคฝ่ายค้านนั้นมีอะไรบ้างรัฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะพรรค Nationalist หรือพรรคชาตินิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของไต้หวันเข้ามามีอำนาจปกครองประเทศในปีค.ศ. 2008และเริ่มการเจรจาติดต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างจริงจังการเจรจาระหว่างรัฐบาลพรรคชาตินิยมของไต้หวันกับจีนนับแต่นั้นมานำไปสู่ข้อตกลง23ฉบับซึ่งสร้างความเชื่อมั่นกับปักกิ่งและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะการเจรจาดังกล่าวดำเนินไปโดยมีพื้นฐานความเข้าใจระหว่างกันว่าปักกิ่งมีอธิปไตยเหนือไต้หวันซึ่งมีอำนาจในการปกครองตนเองในอีกด้านหนึ่งชาวไต้หวันจำนวนไม่น้อยมีความเห็นว่ารัฐบาลพรรคชาตินิยมของประธานาธิบดีหม่าหยิงเจียวมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคณะผู้นำจีนมากเกินไปและเร็วเกินไปโดยไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรต่อประชาชนคนธรรมดานะคะอิริกฮวงโฆษกพรรครัฐบาลไต้หวันบอกว่าทางพรรคตระหนักว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
For Taiwan to move forward with mainland China we need to spread this dividends more equally among everyone
โฆษกพรรครัฐบาลไต้หวันบอกว่าจะต้องมีการกระจายประโยชน์ให้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและอย่างทั่วหน้าด้วยและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเวลานี้ผลการสำรวจทัศนคติแสดงให้เห็นว่าไซอิงหวนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าหรือ Democratic Progressive ซึ่งเป็นฝ่ายค้านมีคะแนนนำอิริกชูของพรรครัฐบาลอย่างน้อย 8% แต่ช่องว่างดังกล่าวลดลงบ้างในเดือนนี้เมื่ออิริกชูเร่งรัดการรณรงค์หาเสียงอย่างเข้มข้นประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวสมัครต่ออีกไม่ได้เพราะกฎหมายจำกัดสมัยเวลาที่ประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งได้นะคะความไม่พอใจพรรครัฐบาลเริ่มต้นแสดงออกมาเมื่อราวๆ2ปีที่แล้วโดยกลุ่มเยาวชนเดินขบวนประท้วงข้อตกลงกับจีนผู้ประท้วงกล่าวว่ารัฐบาลเจรจากับจีนเป็นการลับโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับประชาชนและไม่กระจายผลประโยชน์ที่ได้อย่างทั่วหน้ามีบางกลุ่มวิตกว่าจีนจะอาศัยข้อตกลงทางเศรษฐกิจบีบบังคับให้ไต้หวันเลิกการปกครองตนเองทางรัฐบาลไต้หวันกล่าวว่าข้อตกลงที่ทำกับจีนเพิ่มการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานเมื่อไซอิงหวนเริ่มการหาเสียงในเดือนเมษายนสกอร์เธอมีคะแนนนิยมนำหน้า ผู้ที่คาดกันว่าจะสมัครในนามของพรรครัฐบาลหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหาเสียงโดยประกาศนโยบายว่าการเจรจากับจีนนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปแต่จะไม่มีเงื่อนไขอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทั้งสองฝ่ายในการเจรจายอมรับว่าต่างเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดียวกันผู้นำพรรคฝ่ายค้านของไต้หวันยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าจะขอมติจากชาวไต้หวันเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือกับจีนด้วยเร็กซ์ฮาวอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีไต้หวันคนปัจจุบันกล่าวว่าคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นจีนมีบทบาทเป็นแค่ผู้สนับสนุนการพัฒนาของไต้หวันเท่านั้นค่ะ
怎么生存下去是配合两岸关系来生存的那正好新的世代
อดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีไต้หวันผู้นี้กล่าวต่อไปว่าวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชาวไต้หวันต้องการโดยคนรุ่นใหม่หวังจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาและการดำรงชีวิตของตนก่อนจะตัดสินใจว่าควรจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ทางการจีนกล่าวไว้ว่าไม่อยากให้ผู้นำไต้หวันคนต่อไปเปลี่ยนแปลงแนวทางการหารือติดต่อระหว่างกันแต่ไม่ได้กล่าวคำขู่หรือแสดงทีท่าสนับสนุนฝ่ายใดในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในไต้หวันวันเสาร์นี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, Twitter และ Facebook ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าววิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการค้นพบในอวกาศเรื่องกระจุกดาวทรงกลมหรือ Globular Star Cluster ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากกว่ากลุ่มดาวปกติติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
กระจุกดาวทรงกลมเป็นแหล่งรวมของดวงดาวที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมค่ะโคจรไปรอบๆแกนกลางของดาราจักรดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทรงกลมมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากทำให้พวกมันรวมตัวกันเป็นกลุ่มทรงกลมมีความหนาแน่นของดาวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในจุดศูนย์กลางแม้ว่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่100ปีแสงค่ะนอกจากนี้กระจุกดาวทรงกลมเหล่านี้ยังเก่าแก่อีกด้วยเก่าแก่เทียบเท่ากับดาราจักรทางช้างเผือกเนื่องจากถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว 10,000 ปีที่แล้วโดยเฉลี่ยค่ะคุณโรแซนดีสเตฟาโนแห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ฮาร์วาร์ดสมิธโซเนียนซึ่งเป็นสมาชิกทีมวิจัยที่ร่างรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้กล่าวระหว่างการประชุมของสมาคมดาราศาสตร์แห่งอเมริกันในเมืองคิสซิมีรัฐฟลอริดาเมื่อเร็วๆนี้ว่ากระจุกดาวทรงกลมอาจจะเป็นจุดแรกที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาในดาราจักรค่ะในดาราจักรทางช้างเผือกมีกระจุกดาวทรงกลมราว150กระจุกดาวโดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่รอบนอกของดาราจักรอย่างไรก็ตามนะคะกระจุกดาวมีองค์ประกอบของวัสดุที่มีน้ำหนักมากที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อตัวของดาวเคราะห์ดวงใหม่เพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นทำให้หลายคนเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยทีมนี้ชี้นะคะว่าภายในกระจุกดาวใดกระจุกดาวหนึ่งทีมงานพบดาวเคราะห์เพียง1ดวงเท่านั้นค่ะคุณดีสเตฟาโนแย้งนะคะว่ามีการค้นพบดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นหลายดวงในบริเวณรอบๆดาวฤกษ์แต่มีเพียง1ใน10เท่านั้นที่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะในปริมาณสูงเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆค่ะนักวิจัยกล่าวด้วยนะคะว่าดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่ากับโลกมนุษย์สามารถก่อกำเนิดขึ้นได้ในบริเวณรอบๆของทั้งดาวฤกษ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะในปริมาณสูงกับดาวฤกษ์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในปริมาณต่ำค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้นักวิจัยเชื่อว่ากระจุกดาวน่าจะเป็นจุดที่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาศัยอยู่ก็คือว่ามีดาวฤกษ์อยู่รวมกันเป็นจำนวนหนาแน่นนี่หมายความว่ามีโอกาสสูงที่แรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่งจะส่งผลต่อระบบสุริยะจักรวาลอีกระบบหนึ่งทีมนักวิจัยยังพบด้วยนะคะว่าดวงดาวดวงต่างๆในกระจุกดาวมีความสว่างน้อยและเป็นดาวฤกษ์แคระสีแดงที่มีชีวิตยืนยาวดาวเคราะห์ใดๆก็ตามที่โคจรรอบๆดวงดาวเหล่านี้จะมีระยะใกล้กับดวงดาวมากค่ะ คุณดีสเตฟาโนอธิบายนะคะว่าเมื่อดาวเคราะห์ถือกำเนิดขึ้นมันจะอยู่รอดได้เป็นเวลานานนานกว่าอายุปัจจุบันของจักรวาลเสียอีกค่ะและนั่นอาจจะหมายความว่าดาวเคราะห์ดวงใดก็ตามในกระจุกดาวอาจจะอยู่รอดได้นานหลายพันปีซึ่งเอื้อเวลาให้แก่สิ่งมีชีวิตที่จะก่อกำเนิดขึ้นมาและวิวัฒนาการต่อไประยะห่างระหว่างดาวฤกษ์ดวงต่างๆในกระจุกดาวที่ไม่ไกลกันมากนักอาจจะเอื้อหนุนให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวมีโอกาสที่ดีกว่าในการออกไปสำรวจดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะยกตัวอย่างเช่นมีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างจากระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งไปราว4ปีแสงแต่ว่าในกระจุกดาวกระจุกใดกระจุกหนึ่งดาวฤกษ์จะอยู่ใกล้กับดาวเคราะห์มากกว่าถึง20เท่าตัวค่ะคุณดิสเตฟาโนกล่าวนะคะว่าการเดินทางไปมาระหว่างดาวเคราะห์กับดวงดาวอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าด้วยยานสำรวจอวกาศ The Voyager อยู่ห่างจากโลกมนุษย์ถึง 160,000 ล้านกิโลเมตรแต่ว่าเราจะใช้เวลาเพียง1ใน10ของระยะทางนี้เท่านั้นในการเดินทางไปยังดวงดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดหากเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ในกระจุกดาวทรงกลมค่ะซึ่งหมายความว่าการส่งยานออกไปสำรวจดวงดาวเป็นสิ่งที่ทำได้ในระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าการค้นหาดาวเคราะห์เหล่านี้หากมีอยู่จริงยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ค่ะกระจุกดาวที่ตั้งอยู่ใกล้มากที่สุดห่างออกไปหลายพันปีแสงและมีดวงดาวอยู่หนาแน่นการค้นหาดาวเคราะห์อาจจะเป็นไปได้ยากและทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าโอกาสที่ดีที่สุดในการมองหาดาวเคราะห์เหล่านี้เราจะต้องมองหาที่บริเวณรอบนอกของกระจุกดาวทรงกลมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงบอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญลงแรงนะครับดาวโจนส์ติดลบ365จุดปิดที่ 16,151 S&P ร่วงลงมา48จุดอยู่ที่ 1,890 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลง160จุดปิดที่ 4,526 ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ามีแรงเทขายในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในปีที่แล้วนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก27สตางค์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับบริษัท Udacityซึ่งให้การศึกษาออนไลน์ที่เปิดให้ผู้สนใจลงเรียนฟรีในหลายสาขาและยังมีหลักสูตรที่เก็บค่าบริการขณะนี้เขากำลังเปิดตัวหลักสูตรที่ออกประกาศนียบัตรภายใต้โครงการที่เรียกว่า Nano Degree Plus นะครับโครงการดังกล่าวเก็บค่าธรรมเนียม299ดอลลาร์ต่อเดือนและรับประกันว่าหากใครไม่ได้งานนั้นหลังจบหลักสูตรไปแล้ว6เดือนนักเรียนจะได้รับเงินคืนครับผู้ที่สามารถรับเงินคืนได้นั้นต้องเป็นนักเรียนอเมริกันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ Nano Degree Plus เปิดสอนหลายสาขาวิชาครับเช่นวิชาภูมิปัญญาประดิษฐ์การสร้างโปรแกรมสำหรับระบบ iOS เว็บและ Android เป็นต้นโครงการ Nano Degree Plus นั้นแตกยอดมาจากนาโนดีกรีแบบธรรมดาที่คิดค่าธรรมเนียม199ดอลลาร์ต่อเดือนและหากว่านักเรียนที่เรียนจบแล้วยังหางานทำไม่ได้12เดือนลูกค้าจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งนะครับสื่อ TechCrunch ของสหรัฐสัมภาษณ์ผู้ร่วมก่อตั้ง Udacity Sebastian Thrunซึ่งกล่าวว่าบริษัทนั้นจะอบรมนักเรียนของตนสำหรับการหางานผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญและ Udacity ได้ร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเช่น Facebook, AT&T, MongoDB และ Cloudera ในการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของตนนะครับบริษัทเหล่านี้ก็จ้างนักเรียนของ Udacity เมื่อจบการศึกษาและมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เข้าทำงานกับ Udacity ด้วยนะครับและยังเกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยีนะครับปัญหาปวดหัวอย่างหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นคือการควบคุมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อไม่ให้ลูกๆเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมลามกอนาจารหรือว่าเป็นการซื้อของออนไลน์ซึ่งทำให้บัตรเครดิตของผู้ปกครองมียอดหนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของ คอลัมน์เทคโนโลยีของ New York Times ซึ่งเปรียบเทียบโทรศัพท์ iPhone และ Android ว่าโทรศัพท์แบบไหนมีระบบ Parental Control ดีกว่ากันติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณสงพจน์ครับ
ครับคุณไบรอันเฉินผู้เขียนคอลัมน์ Tech Fix ลงใน New York Times มีคำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Parental Control หรือการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกๆในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone และ Android นะครับคอลัมน์ดังกล่าวเปรียบเทียบ Parental Control ของโทรศัพท์มือถือ2ระบบที่ว่านี้ในหลายด้านทั้งการป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารการป้องกันไม่ให้เด็กเผลอลบแอป สำคัญในโทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่การตรวจสอบแอปลวงที่วัยรุ่นใช้ซ่อนการส่งข้อความแบบส่อทางเพศหรือที่เรียกว่า Sexting นะครับโดยซ่อนไว้ในรูปของแอปเครื่องคิดเลขหรือแอปอื่นๆตลอดจนการป้องกันไม่ให้ลูกๆนั้นแอบซื้อสินค้าออนไลน์หรือใช้ Data ในโทรศัพท์มากเกินนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าจากการเปรียบเทียบพบว่าโทรศัพท์ iPhone และ Apple นั้นมีฟังก์ชัน Parental Control ที่ดีกว่าและใช้งานง่ายกว่า Android นะครับกล่าวคือหัวใจของระบบ Parental Control ของ iPhone นั้นมี2ส่วนส่วนแรกเรียกว่า Ask to Buy หรือถามก่อนซื้อซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ลูกๆพยายามจะดาวน์โหลดแอปที่เสียเงินหรือจะจ่ายเงินในแอปใดๆก็ตามโดยใช้บัตรเครดิต iPhone จะส่งคำเตือนไปยังiPhone ของผู้ปกครองที่ตั้งค่า Parental Control เอาไว้และผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อนั้นได้อีกส่วนหนึ่งคือฟังก์ชันที่เรียกว่า Restrictions ที่มีลักษณะเป็นสวิตช์บนหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดได้ว่าจะยอมให้เว็บเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนโดยสามารถกำหนดระดับการควบคุมได้นะครับว่าเนื้อหาที่จะแสดงออกมานั้นต้องเหมาะสมสำหรับเด็กอายุไม่เกินกี่ปีนอกจากนั้นยังสามารถตั้งค่า restrictions เพื่อไม่ให้ลูกๆเผลอลบแอปสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ไปจากโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android คอลัมนิสต์ของ New York Times ผู้นี้บอกว่าสามารถตั้งค่าควบคุมการเข้าอินเทอร์เน็ตของลูกๆได้เหมือนกันเช่นการใช้ระบบ Safe Searchของ Google แต่ก็ไม่ครอบคลุมเท่าและยังยุ่งยากกว่าของ iPhone นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ Android ของ Google นั้นเป็นระบบเปิดกว่า iPhone ทำให้มีทางเลือกด้านแอปมากมายหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้มีแค่ Chrome ของ Google เท่านั้นแต่ยังมีเบราว์เซอร์อื่นๆอีกมากมายทำให้การที่พ่อแม่จะเข้าไปตั้งค่าควบคุมสำหรับทุกเบราว์เซอร์นั้นทำได้ยากขึ้นนะครับนิวยอร์กไทมส์แนะนำแอปบางตัวใน Android ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการควบคุมการเข้าสู่โลกออนไลน์ของลูกๆเช่นแอป Look ซึ่งใช้ล็อกแอปน่าสงสัยด้วยการใช้รหัสพิเศษและ Phone Trips ซึ่งใช้ตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมได้สำหรับโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของแอปและระบบ Parental Control ของ iPhone และ Android ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ควบคุมการเข้าอินเทอร์เน็ตของลูกๆถึงกระนั้นนิวยอร์กไทมส์ก็เตือนว่าในที่สุดแล้วการที่ผู้ปกครองทำตัวเป็นอินเทอร์เน็ตโพลิสนั้นอาจไม่ให้ผลดีเสมอไปแต่ทางที่ดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่ควรนั่งลงพูดคุยกับลูกๆถึงประโยชน์และโทษจากอินเทอร์เน็ตจะดีกว่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับประสงค์ท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของดิสนีย์รีสอร์ทที่จะเปิดตัวที่เซี่ยงไฮ้ถือว่าเป็นธีมพาร์คแห่งแรกบนในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมีกำหนดเปิดวันที่16มิถุนายนนี้ครับติดตามรายงานเรื่องนี้จาก The Wall Street Journal ที่คุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดส่งท้ายครับ
And Julian Edelman, you and the New England Patriots just won the Super Bowl. What are you going to do next?
We're going to Disneyland!
ค่ะนั่นก็เป็นการโฆษณาของบริษัทวอลต์ดิสนีย์เป็นประจำทุกปีหลังจากที่ทราบกันนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะ Super Bowl ประจำปี ส่วนรายงานเชิงวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์นี้กล่าวว่าที่ทางบริษัทต้องเลื่อนการเปิดสวนสนุกและแหล่งพักตากอากาศแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนก็เพราะเป็นงานก่อสร้างใหญ่มหาศาลผนวกรวมทั้งโรงแรมอาคารสถานที่สำหรับการบันเทิงนอกเหนือไปจากตัวสวนสนุกเองในขณะที่ต้องฝ่าฟันความแตกต่างทั้งทางการเมืองวัฒนธรรมและการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทวอลต์ดิสนีย์และรัฐวิสาหกิจของจีนบทความของ Wall Street Journal แสดงความวิตกแทนวอลต์ดิสนีย์ว่าการเปิดสวนสนุกในเดือนมิถุนายนปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนกำลังตกอยู่ในภาวะชะลอตัวนักท่องเที่ยวที่คาดหวังไว้คือคนชั้นกลางชาวจีนอาจไม่มีอารมณ์ที่จะอยากใช้เงินนะคะแต่ดิสนีย์ก็ยังมีความหวังว่าความสำเร็จจากภาพยนตร์ประเภทบล็อกบัสเตอร์อย่าง Star Wars The Force Awakens ที่เปิดฉายในจีนในเร็วๆนี้ของบริษัทอาจจะช่วยจูงใจนักท่องเที่ยวได้ค่ะเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์เป็นการลงทุนร่วมระหว่างบริษัทบันเทิงธุรกิจของสหรัฐกับจีนรายใหญ่ที่สุดโดยดิสนีย์เป็นผู้ถือหุ้นถึง 70% และผู้บริหารของดิสนีย์เป็นผู้ควบคุมดูแลงานเพราะฉะนั้นความกดดันที่จะต้องทำให้สวนสนุกแห่งนี้ประสบความสำเร็จจึงมีมากเพราะมีแบรนด์เนมวอลต์ดิสนีย์เป็นเดิมพันสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทตั้งแต่ภาพยนตร์โทรทัศน์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคอื่นๆนะคะในขณะเดียวกันคู่แข่งกำลังไล่หลังมาติดๆ Comcast Corp กำลังก่อสร้างสวนสนุก Universal Park มูลค่า 3,300 ล้านดอลลาร์ที่ชานกรุงปักกิ่งซึ่งอาจรวมรายการบันเทิง Harry Potter ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวที่ Universal Parkในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสวนสนุกเป็นธุรกิจทำเงินเป็นอันดับที่2ของวอลต์ดิสนีย์รองจากโทรทัศน์ในปีที่แล้วรายได้ของดิสนีย์จากสวนสนุกเพิ่มขึ้น 7% เป็นมูลค่ารวม 16,100 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงและวอลต์ดิสนีย์เวิลด์ในกรุงปารีสซึ่งกำลังชะลอตัวลงในขณะนี้นะคะแต่โรเบิร์ตไอเกอร์ผู้บริหารของวอลต์ดิสนีย์เชื่อว่าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้ชมละครเพลง The Lion King เป็นภาษาจีนกลางค่ะยังไม่มีการกำหนดวันที่จะเริ่มขายตั๋วและราคาสำหรับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์นะคะอดใจรออีกสักนิดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Phil Sims, you've just won the Super Bowl. ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
จีนนี่เป็นความหวังของชาวโลกในการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะคุณรัตพล
ใช่ครับ ทั้งคอมแคสต์ที่จะเปิด Universal Studio แล้วก็ดิสนีย์ลงทุนไปดิสนีย์ลงทุนไป 5,500 ล้านดอลลาร
์คอมแคสต์บอกว่าไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นนะแค่ 3,000 ล้านกว่าๆก็พอแล้ว
ค่ะ โอ้ต้องรอดูแล้วคอมแคสต์คาดหมายว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คะ
ไม่ได้มีกำหนดวันที่บอกไว้ในบทความนี้นะคะแต่ว่าคอมแคสต์เนี่ย อาจจะได้เปรียบนิดนึงในแง่ที่ว่าอยู่ใกล้ชานกรุงปักกิ่งนะคะ นี่ไม่เคยไปทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตลาด ตลาดปักกิ่งหรือตลาดเซี่ยงไฮ้จะเป็นยังไง
เอาละค่ะคงต้องติดตามต่อไปเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจคุณนิด